Jambo msikilizaji wangu, ni furaha yangu kukukaribisha kwenye hiki kipindi cha Neno, kipindi ambacho ninaamini kitakubariki leo. Hebu kwanza tubarikiwe na wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Munyalo atubariki na neno la Bwana.
Jina la Bwana libarikiwe rafiki msikilizaji, kwa siku hii njema ambayo ametupa, tumaini langu likiwa kwamba u katika hali nzuri, kwa neema ya Mungu atupendaye, jina lake Yehova. Langu ni kukuambia kwamba, kuna baraka tele tunapomgeukia Mungu katika neno lake, na kujifunza kutoka kwa hayo ambayo yaliandikwa kwa ajili yetu. Leo hii, tuendelea na somo letu, ambalo latoka kwenye kitabu cha Mwanzo, sura ni hiyo ya 27. Kwenye sura hii, lile ambalo tutaliona ni jinsi ambavyo Rebeka na mwanake Yakobo walivyotumia ujanja na kuchukua baraka kutoka kwa Isaka. Baraka hizi, Isaka alinuia kumbariki Esau kwazo. Lakini kumbuka kwamba, Yakobo alitaka baraka hizi na pia alijua kwamba Mungu alikuwa ameahidi kuwa mkubwa atamtumikia mdogo. Ila hayo ambayo walitenda yaonyesha kwamba hawakumwamini Mungu kuhusu jambo hilo. Kwa hivyo waliamua kutumia njia yao wenyewe. Vivyo hivyo, Isaka hakumwamini Mungu au alikuwa akitenda hilo ambalo ni asi mbele za Mungu, maana alifahamu na kujua kwamba baraka zilikuwa za Yakobo na sio za Esau. Alifuata hisia zake mwenyewe na ile hamu ya chakula cha wanyama wa mwituni na kukosa kulitii neno la Mungu kwake. Njia aliyotumia Yakobo kupokea ile haki ya mzaliwa wa kwanza haikubaliki hata kidogo, maana alitumia uongo na hila. Tabia hiyo ilikuwa ni mbaya sana, isiyomfaa mtu wa imani. Mungu hakulikubali hili, kama vile kwa Ibrahimu na Sara, kwa habari ya Hajiri mtumwa na mwana wake Ishmaili. Mungu hangeliweza kutumia ujanja na hila yake Yakobo, na kama vile tutaona, atamwadhibisha mtu huyu kisawasawa. Yakobo ni lazima kulipia kila alilotenda, shilingi kwa shilingi. Hilo ndilo tutaliona kwenye sura hii, tutakapokuwa tukiendelea kujifunza kutoka kwayo. Sura hiyo ya 26 ilimalizia kwa Esau, ambaye alikuwa na umri wa miaka 40, kuoa wake wawili, yule Yudithi binti Beeri Muhiti na Basemathi binti Eloni Muhiti. Neno la Mungu latuambia kwamba roho yake Isaka na Rebeka zilijawa uchungu kwa ajili yao. Hivyo basi waliona kwamba iwapo Yakobo hata wakati ya binti wa nchi, ni lazima kumtuma kule Harani, sehemu ambayo Isaka alimpata mke wake kutoka kwa jamii ya Ibrahimu. Neno la Mungu kwenye aya ya kwanza hadi tano lasema hivi kwa kufungua sura hii ya 27. Ikawa Isaka alipokuwa mzee na macho yake yamepofuka asione, akamuita Esau mwanawe mkubwa, akamwambia, mwanangu. Naye akamuitikia, mimi hapa. Akasema, tazama, sasa mimi nimekuwa mzee wala sijui siku ya kufa kwangu. Basi na kuomba, chukua mata yako, podo lako na upinde wako, ukaenda nyikani uniwindie mawindo. Ukanifanyie chakula kitamu, namna ile niipendayo, ukaniletee, ili nile, na roho yangu ikubariki kabla sijafa. Jinsi tumejifunza habari za maisha yake Isaka, tumeona kwamba alikuwa mtu mkuu sana. Abimeleki na Wafilisti walifanya mapatano naye kwa kuwa walimuogopa. Yeye alikuwa mtu mtulivu, mwenye uvumilivu na mpenda amani. Licha ya hiyo, kwenye sehemu hii tuona udhaifu aliokuwa nao katika mwili wake. Katika maisha yake yote, Esau alikuwa mwana wa pendo lake, naye Yakobo alikuwa kipenzi cha mama. Esau ndiye alikuwa mwana wa nyikani, naye angeleta mawindo pale nyumbani na kuchoma nyama hiyo ya mwituni, kisha wangelikula na baba yake. Na sasa katika uzee wake, ataka kumbariki huyu mwana wake mkubwa, licha ya kufahamu vyema kwamba Mungu alisema ya kuwa sio mkubwa ndiye atabarikiwa, bali ni huyo mdogo. Hayo yote aliyapitilia na kutaka kumbariki Esau. Ndiposa tuona kwamba amwambia Esau aende nyikani awinde, na baada ya kuinda ateneze ile chakula kitamu kama jinsi apendavyo yeye. Je, hili jambo ndugu yangu la kufunulia nini kwa habari ya jamii hii? Na habari gani kuhusu mvutano kati ya jamii hii? Naam, mvutano umekuwepo kwa sababu ya Hajiri na mwana wake Ishmaili, na hapa sasa ni kuhusu watoto hawa wawili, yani Esau na nduguye Yakobo, maana Isaka alimpenda Esau na Rebeka akampenda Yakobo. Hilo ambalo Isaka alikuwa akimwambia Esau, mamake alisikia, naye afanya mpango wa kumdanganya Isaka, hii ikiwa ni pamoja na mwana wake Yakobo. Neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 5 hadi 8. Na Rebeka akasikia Isaka aliposema na Esau mwanawe. Basi Esau akaenda nyikani awinde mawindo ayalete. Rebeka akamwambia Yakobo mwanawe akisema, angalia, nimemsikia baba yako akisema na Esau ndugu yako akinena, niletee mawindo ukanifanyie chakula kitamu ili nile na kukubariki mbele za Bwana kabla ya kufa kwangu. Basi mwanangu, sikiliza sauti yangu kama nitakavyo kuagiza. Hili ambalo tulisoma hapa ni jambo ambalo lilimwelekeza Rebeka kufanya mpango wa kunyakua baraka zile kwa sababu ya mwana wa pendo lake ambaye ni Yakobo. Ujanja aliyotumia sio jambo ambalo lilikubalika mbele zake Mungu hata kidogo. Mungu, kwa kuruhusu kisa hiki kuandikwa, ina maana kwamba hakuna lolote kama hilo ambalo Mungu atapendezwa nalo. Hivyo ndugu msikilizaji, ni vyema kufahamu hili, ya kuwa licha ya ahadi za Mungu kuwa zetu, haina maana kwamba tutakimbilia na kutenda lolote lile kwa niaba yetu ili tupokee, bali yatupasa kusubiri hadi utimilifu wa wakati. Tunapoendelea kusoma kwenye aya ya 9 hadi hiyo ya 11, Rebeka aendelea kunena na mwana wake Yakobo akimwambia hivi, enenda sasa kundini ukanitwalie wana mbuzi wawili walio wema, nami nitawafanya chakula kitamu kwa baba yako namna ile aipendayo. Kisha utampelekea baba yako apate kula ili akubariki kabla ya kufa kwake. Yakobo akamwambia Rebeka mamaye, Esau ndugu yangu ni mtu mwenye malaika na mimi ni mtu laini. Naam, twaona kwamba katika hili ambalo Rebeka alikuwa akimuuliza mwanawe kutenda, kama nilivyotaja hapo awali, halikuwa jambo sawa mbele za Mungu hata kidogo. Ila kutokana na mpango wa Rebeka, Yakobo amnenea na kumwambia hilo ambalo ni kama kizuizi kwa mpango huo. Nalo ni hili, Esau hakuwa tu mtu wa nyikani, bali alikuwa na malaika, naye Yakobo alikuwa ni mtu mwenye ngozi laini. Yakobo anena zaidi kwenye aya ya 12 akisema hivi, labda baba yangu atanipapasa, nami nitakuwa machoni pake kama mdanganyifu, nami nitaleta juu yangu laana wala si mbaraka. Ijapokuwa katika mpango huu Yakobo anena na kusema kwamba ataonekana kuwa mdanganyifu, tufahamu kuwa yeye ni mdanganyifu kwa lile ambalo alitenda kwa kumuuzia ndugu yake bakuli ya ndengu kwa haki hiyo ya mzaliwa wa kwanza. Naye alikuwa ni mdanganyifu pia, asije akakosa hilo ambalo alikuwa akitaka, na tuona kwamba atajia laana, jambo ambalo ni la kiroho. Ila kuanzia aya hiyo ya 13, twapata habari hizi tunaposoma hadi aya hiyo ya 17. Mamaye akamwambia, laana yako na iwe juu yangu mwanangu, usikie sauti yangu tu, enenda ukaniletee wana mbuzi. Akaenda akawatoa, akamletea mamaye. Mamaye akafanya chakula kitamu namna ile aliyopenda babaye. Kisha Rebeka akatoa mavazi mazuri ya Esau mwanawe mkubwa aliyokuwa nayo nyumbani, akamvika Yakobo mwanawe mdogo, na ngozi za wana mbuzi akamvika mikononi na katika ulaini wa shingo yake. Naye akampa Yakobo mwanawe mikononi mwake hicho chakula kitamu na mkate aliyoufanya. Haya yote ambayo Rebeka aliyatenda ilikuwa kwa lengo la kumfanya Isaka aliyekuwa kipofu, hapo anapompapasa Yakobo, afikiri kwamba ni mwanawe mkubwa Esau. Ni kwa lengo hii tu ndipo pia alimvalisha mavazi ya Esau. Esau, kama vile ilivyo tofauti na watu, alikuwa na harufu tofauti na ile ya Yakobo, hivyo nguo zake ni lazima zilikuwa na harufu yake ambayo Isaka angelitambua. Neno la Mungu kwenye aya ya 18 lasema hivi, akaja kwa baba yake akasema, babangu. Akasema, mimi hapa. Unani wewe mwanangu? Ni dhahiri kwamba, ndugu msikilizaji, Isaka alijua kwamba sauti hiyo si ya mwana wake Esau, ndiposa auliza huyu ni nani. Kwenye aya ya 19 hadi 20, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi, Yakobo akamwambia babaye, mimi ni Esau, mzaliwa wako wa kwanza, nimefanya kama ulivyoniambia. Ondoka, tafadhali, ukae kitako, ule mawindo yangu, ili roho yako inibariki. Isaka akamuuliza mwanawe, imekuwaje umepata upesi namna hii, mwanangu? akasema, kwa sababu Bwana Mungu wako amenifanikisha. Naamini ndugu msikilizaji, ya kuwa kijana huyu kwa wakati huu alikuwa na hali ya kiroho bandia kweli. Na ni kwa jinsi hii ndivyo utawapata watu wa namna hii katika mashirika mengi ya Kikristo. Wao hunena habari za Bwana kuwaongoza, ila hayo ambayo wayasema kuwa Bwana amewaongoza ni mambo yasiyo ya kawaida hata kidogo. Wakati mwingine ufikiri kuwa kuna Wakristo wengine ambao hujiona kana kwamba waweza kutenda mambo ambayo ni ya uhalifu, ila wao wataomba na kusema kwamba ni mapenzi ya Mungu. Hili ndilo twaliona sasa hivi katika maisha ya Yakobo. Hili ambalo alikuwa akitenda hapa, hata kumtaja Mungu, wafahamu kwamba si kweli hata kidogo, maana Mungu hawezi kujihusisha na udanganyifu. Aya ya 21 hadi 27, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi. Isaka akamwambia Yakobo, karibu tafadhali, ili ni kupapase mwanangu, nione kwamba wewe ndiwe mwanangu Esau, ama sivyo. Basi Yakobo akamkaribia Isaka babaye, naye akampapasa, akasema, sauti ni sauti ya Yakobo, lakini mikono ni mikono ya Esau. Wala hakumtambua, kwa maana mikono yake ilikuwa kama mikono ya Esau, ndugu yake, yenye malaika. Basi akambariki. Akamuuliza, wewe ndiwe kweli mwanangu Esau? Akasema, ndimi. Akasema, niletee karibu nami nipate kula mawindo ya mwanangu, ili roho yangu ikubariki. Akamzogezea karibu, naye akala, kisha akamletea mvinyo, akanywa. Isaka baba yake akamwambia, njoo karibu sasa, ukanibusu mwanangu. Akakaribia akambusu, naye akasikia harufu ya mavazi yake, akambariki akasema, tazama, harufu ya mwanangu ni kama harufu ya shamba alilolibariki Bwana. Kulingana na yote haya ambayo tumeyasoma, utakubaliana nami kwamba Isaka alifahamu kuwa kuna jambo ambalo lilikuwa kasoro. Ila Rebeka, ambaye alimjua mumewe vyema sana, alifanya mpango wake kwa njia ya ukamilifu sana, bila ya kuacha pengo ambalo lingetibua mpango wake kwa mwana aliyempenda, Yakobo. Nitarudia kusoma kwenye aya ya 27 hadi hiyo ya 29, ambapo tuendelea kupata habari za jinsi Isaka alivyombariki Yakobo, akidhani kuwa ni Esau mwanawe mkubwa. Sikia neno la Mungu lasema nini. Akakaribia akambusu, naye akasikia harufu ya mavazi yake, akambariki akasema, tazama, harufu ya mwanangu ni kama harufu ya shamba alilolibariki Bwana. Mungu na akupe umande wa mbingu na ya manono ya nchi, na wingi wa nafaka na mvinyo. Mataifa na wakutumikie, na makabila wakusujudie, uwe bwana wa ndugu zako, na wana wa mama yako na wakusujudie. Atakaye kulaani alaaniwe, na atakaye kubariki abarikiwe. Isaka, ndugu msikilizaji, tuona kwamba apitiza baraka alizozipokea kwa Yakobo sasa hivi. Jambo ambalo ni la kufurahisha ni kwamba baraka hizi zilikuwa za Yakobo tangu awali, maana Mungu alikuwa amesema hivyo. Mungu alikuwa amembariki Yakobo akiwa tumboni mwa mama yake. Udanganyifu ambao twaona hapa si jambo ambalo Mungu alitumia ili kumbariki Yakobo. La, baraka ulikuwa wake hata kabla hajatoka tumboni mwa mama yake, kama vile nimesema hivi punde. Vivyo hivyo, hilo ambalo Isaka na mkewe walitenda, kila mmoja kwa sehemu yake, halikuwa sawa, maana Isaka angelitii sauti ya Mungu na sio ladha ya chakula, na yeye Rebeka vivyo hivyo, na wala sio kutumia udanganyifu. Hata hivyo, baraka ulimiminwa juu ya Yakobo. Tunapogeukia aya ya 30 hadi 33, haya ndiyo twayapata. Ikawa Isaka alipokwisha kumbariki Yakobo, na alipokuwa Yakobo ndiyo kwanza ametoka mbele ya Isaka baba yake, mara Esau ndugu yake akaja kutoka katika kuwinda kwake, na yeye pia amefanya chakula kitamu, akamletea babaye, akamwambia baba yake, babangu na aondoke ale mawindo ya mwanawe, ili roho yako inibariki. Isaka baba yake akamuuliza, unani wewe? Akasema, mimi ni mwanao Esau, mzaliwa wako wa kwanza. Isaka akatetemeka tetemeko kuu sana, akasema, ni nani basi yule aliyetua mawindo akaniletea? Nami nimekwisha kula kabla hujaja wewe, nikambariki, naam, naye atabarikiwa. Jambo ambalo tuliona kwenye aya hizi ni kwamba mawindo ya mwituni yana ladha sawa na mwanambuzi, hivyo Isaka hangeliweza kutofautisha kati ya nyama hizo mbili. Ndiposa alikula na kumbariki Yakobo. Kwa kweli, Isaka alidanganywa kwenye mpango huu wa mama na mwana. Aya ya 34 hadi 40, neno la Mungu latuambia kile ambacho kilitendeka kwa Esau. Hebu sikia. Esau aliposikia maneno ya babae, akalia kilio kikubwa cha uchungu sana. Akamwambia babae, nibariki na mimi nami, ee babangu. Akasema, nduguyo amekuja kwa hila, akauchukua mbaraka wako. Akasema, je, hakuitwa Yakobo kwa haki, maana amejitia mahali pangu mara mbili hizi? Alichukua haki yangu ya mzaliwa wa kwanza, na sasa amechukua mbaraka wangu. Akasema, je, hukuniwekea na mimi mbaraka? Isaka akajibu, akamwambia Esau, tazama nimemfanya awe bwana wako, na ndugu zake wote nimempa kuwa watumishi wake, kwa nafaka na mvinyo nimemtegemeza, nami nikufanyie nini sasa mwanangu? Esau akamwambia babae, una mbaraka mmoja tu babangu, unibariki mimi nami e babangu. Esau akapaza sauti yake, akalia. Isaka baba yake akajibu, akamwambia, angalia, penye manono ya nchi patakuwa makao yako, na penye umande wa mbingu unaotoka juu. Kwa upanga wako wewe utaishi, nawe utamtumikia nduguyo, na itakuwa utakapoponyoka, utalivunja kongwa lake katika shingo yako. Hizo ndizo, ndugu msikilizaji, zilikuwa mbaraka kwake Esau. Na kwa sababu ya hilo ambalo Yakobo alitenda, neno la Mungu latuambia hivi kwenye aya ya 41. Esau akamchukia Yakobo kwa ajili ya ule mbaraka babaye aliyombarikia. Esau akasema moyoni mwake, siku za kumlia baba yangu zimekaribia, ndipo nitakapomua ndugu yangu Yakobo. Uchungu aliyokuwa nao Esau twauona hapa mara moja, naye ajinena na kupanga jinsi atamua ndugu yake kwa sababu ya mbaraka ule. Ila atasubiri hadi hapo ambapo baba yake atafariki. Kwenye aya ya 42 na hiyo ya 43, neno lake Bwana latuambia hivi. Rebeka akaarifiwa maneno ya Esau mwanawe mkubwa. Akapeleka mtu kumuita Yakobo, mwanawe mdogo, akamwambia, tazama, katika habari zako, Esau ndugu yako anajifariji moyo wake, maana anakusudia kukuua. Na sasa mwanangu, sikia sauti yangu, uondoke ukimbie kwa Labani ndugu yangu, huko Harani. Kutokana na hayo ambayo Esau alinena, Rebeka alichukua mamlaka katika mikono yake na kumwambia Yakobo kwamba ni lazima aondoke pale nyumbani. Hili, hakujua kwamba ndiyo itakuwa malipo kwa kitendo alichotenda katika dhambi ile ya kumdanganya Isaka na mwanawe. Ni vyema tukumbuke kwamba Yakobo ni mwana wa pendo lake, kwa hivyo ni lazima ahakikishe kwamba amemlinda viwavyo. Naye amwambia kwamba aondoke na kwenda kwa Labani ndugu yake kule Harani. Mara Yakobo atakapofika kwa Labani, hapo ndipo ataingia katika chuo cha ujanja na udanganyifu, naye mwalimu akiwa ni mjombake Labani. Hayo ambayo alikuwa ametenda ya udanganyifu hayatakuwa kitu, maana sasa kuku watakuwa akirudi nyumbani kutaga mayai. Yani kile ambacho alipanda ataanza kuvuna moja kwa moja. Atajipata kwamba hakujua lolote kwa habari za ujanja na hila, maana akutana na mwalimu jina lake ni Labani. Ni katika wakati huo ndipo atamlilia Mungu hata kabla ya mambo kufikia mwisho wake. Kwenye aya ya 44 na hiyo ya 45, neno la Mungu laendelea kutuambia mashauri aliyopokea Yakobo kutoka kwa mamake. Naye asema hivi, ukae kwake siku chache hata ghadhabu ya ndugu yako igeuke. Hata ikuondokee ghadhabu ya ndugu yako akasahau uliomtenda, ndipo nitakapopeleka watu kukuchukua kutoka huko. Kwa nini nifiwe nanyi nyote wawili siku moja? Tazama ndugu yangu, Rebeka amwambia mwanawe kwamba atamtuma kule kwa siku chache, kisha atawapeleka watu kumchukua. Ila hizo siku chache zitageuka na kuwa miaka 20. Na wakati huo wa kusubiri, Rebeka atafariki, hivyo atakosa kumuona mwana wake tena. Naamini kwamba Esau hakumfikiria mamake chochote katika siku hizo. Neno la Mungu kwenye sura hii ya 27 lamalizia kwa maneno yafuatayo kwenye aya ya 46. Rebeka akamwambia Isaka, rohoni mwangu sina raha kwa sababu ya hao binti za Hethi. Kama Yakobo akitoa mke katika binti za Hethi, kama hawa binti za nchi, maisha yangu yatanifaidia nini? Maneno haya ambayo Rebeka ayanena ni kwa msingi wa lile ambalo Esau alikuwa ametenda, maana alikuwa ameoa kutoka kwa hao Wahiti, watu ambao hawakuwa waumini. Naye kwa kufanya hivyo, alifanya jamii ile kuwa yenye huzuni. Rebeka ameshindwa kuvumilia, na sasa amwambia Isaka kwamba iwapo Yakobo atakaa pale, huenda pia naye atajitwalia mke kutoka kwa hao binti za nchi. Kwa wazo hili, ataka kutumia binti hawa kuwa kigezo cha kumtuma Yakobo kwa ndugu yake Labani, na pia kumlinda kutokana na hasira ya Esau. Wamkumbuka yule mtumishi wa Ibrahimu na jinsi alivyomtoa Rebeka kutoka Harani, ndivyo Rebeka amtakia mwanawake Yakobo. Ni kweli kwamba iwapo Yakobo angelitulia pale nyumbani, Esau angelifanya lolote lile kumuua. Kwa hivyo ni lazima aondoke. Jambo ambalo ni vyema kujifunza, ndugu msikilizaji, ni hili: ya kuwa katika yote ambayo Mungu ametuahidi, ni vyema kumsubiria yeye, na wala tusifuatie njia zetu za kutimiza hilo ambalo Mungu ametunenea. Hii haina maana kwamba utakaa tu bila ya kufanya lolote, bali ni kutojihusisha na mambo ambayo yataelekea kuwa ya kujisaidia kufikia hilo ambalo ni ahadi kwako, hasa kwa kutumia njia za udanganyifu na hila. Naamini kwamba utafuata mashauri haya ambayo nimekupa. Sababu na maana tutaiona kwenye kipindi kijacho. Kwa sasa nataka kuomba pamoja nawe. Na tuombe. Mungu wetu tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, asante kwa muda ambao umetupa siku hii ya leo, ili tujifunze hayo ambayo yatufaa kama watoto wako, na kuwa wasikivu na watiifu kwa lile ambalo umetufunulia. Hakika kuna mengi ambayo tumekosea kwa njia moja au nyingine, hasa kwa habari ya kujitafutia kwa njia zetu hilo ambalo tayari umeahidi kwamba utatutendea. Naomba kwamba utatusaidia tuelewe ya kuwa kusudi na mpango wako hakuna anayeweza kuubatilisha. Hivyo tuwe na imani kwamba hilo ambalo umeahidi kwamba utatenda ndilo utatenda, kwa kuwa wewe ni mwaminifu. Najua kwamba hili ndilo li katika moyo wa msikilizaji wangu, nasi kwa pamoja tuungana tukisema, Bwana tusaidie katika maisha haya. Na kama vile ulivyo, kwa kuwa wewe wajibu maombi, hili ombi utalijibu, maana nimeliomba katika jina la Yesu Kristo, Bwana wetu, amen. Rafiki msikilizaji, kuna watu wengi ambao wamefikiri kwamba msemo ule wa Mungu huwasaidia wale wanaojisaidia wenyewe watoka kwenye Biblia. Msemo huo hautoki kwenye neno la Mungu, wala hauna uhusiano wowote na Mungu. Yakobo nadhani kwamba alitumia msemo huo, vivyo hivyo na mama yake, na pia wengi wa watu leo hii. Hili ni jambo ambalo halikuwa sawa mbele za Mungu. Ni lazima siku zote kumtegemea Mungu kwa hilo ambalo amekuahidi. Nami nina uhakika kwamba unapomtegemea Mungu, yeye atatenda, kwa kuwa ni mwaminifu. Kwa hayo nakualika uungane nami kwenye kipindi kijacho, ili tuone hayo ambayo yatatukia baada ya Rebeka kufanya mpango wa Yakobo kwenda kwa ndugu yake kule Padan Aramu Harani. Neema yake Bwana Yesu Kristo iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena wakati huo. Ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Naamini umebarikiwa msikilizaji wangu. Hebu tuandikie barua au tuambie jinsi mafunzo yetu ya kipindi cha neno yanakubariki. Anwani yetu ndio hii ifuatayo: kwa mtayarishi kipindi cha neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505 Nairobi. Pia waweza kutuandikia barua pepe ambapo anwani yetu ni barua@twr.co.ke. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omodo, na hebu barikiwa mpaka ushangae. Na neno litaendelea.